Hej, pozdravljeni! Moje ime je Nina in danes bom v 7. epizodi podcasta Na sveti učiteljice Nine gostila mamo, motivatorko, vizualizatorko in učiteljico osebne rasti. Doris nam pove, da si moramo znati reči odločen ne. Odločen ne svojim negativnim mislim in si tako postaviti mejo. Prav to želi predati tudi svojima otrokoma. Vzgajajo z vzgledom, zato pa se mora v prvi vrsti dobro počutiti prav ona. Doris nam v tej epizodi poda ogromno nasvetov, kako otroke motivirati in kako jih soočiti s strahom. Verjamem pa, da boš skozi to epizodo tudi sama osebnostno zrasla. Ker si želim, da vsako epizodo podcasta Na sveti učiteljice Nine rasteš, te vabim, da se prijaviš na ta podcast, podaš mnenje ali oceno. Javiš pa se mi lahko tudi na Instagram. Želim vam prijetno poslušanje. Hejla!
Hej, Julia!
Doris, najprej hvala za to, da si se udeležila tega pogovora. Vidim te kot odlično motivatorko, učiteljico lahkotnega potovanja skozi življenje in odlično vizualizatorko. Povej mi, kako si, kaj?
Ja, hvala za povabilo, jaz sem v bistvu iskreno počaščena in z veseljem se odzovem kakšnem takemu vabilu, ker to tebe spremljam jaz, tako da pohvale nazaj, kot mi všeč ta tvoj način dela in absolutno se. No, jaz v bistvu začutam ljudi prek energije, tako sem, da pač kaj tako povabilo je uno, sam ja, upije v meni ja. Tako da te dni sem absolutno super, ker imam trenutno 21-dnevni izziv na moje Facebook strani, izziv vztrajnosti, kjer v bistvu 21 dni zaporedoma vizualiziram in sem super.
Veš, kako je to lepo slišati. Ej, ful sem vesela, ko mi brez premisleka ljudje rečejo, da so super, ker vejo, da vsako jutro vstanejo z neko željo po še.
Ja, res je. To je v bistvu najbolj pomembno, kako je v bistvu, ker moj moto, naprimer, je čist simpel, ne? Preprost ne je dovolj. Ampak preprost ne je dovolj za kaj? Za ne, miren spanec in pa dan poln zagona. Kaj to zdaj spet pomeni? Miren spanec. Prav, če se mi dobro naspimo, kvalitetno naspimo, smo zjutraj, yes, to mi deli, nov dan je pred mano. Ne? In potem je to dan poln zagona, ko se znamo ustavljati. Ko se zaciklamo v mislih, kaj nam gre lahko narobe, kaj je slabega v tem trenutku, ti rečeš ne in greš pač pozitivo naprej. Ne? Zato sem jaz super, ker se tako odločim, da sem super.
Ja, super, res. Dej mi povej, če te še kdo ne pozna, kako bi opisala sebe in kaj je tisto, kar ti v življenju navdihuje?
Ja, jaz sem v prvi vrsti mama, se pravi mama, dvema modeloma se jaz hecam, pač punčke in fantka, 10 in 8 let starega. Navdihuje me predvsem to, da se slišim, da sem lahko to, kar si želim, se pravi, da sem svobodna. Ker od nekdaj, od malih nog sem si želela biti svobodna, pa me je sistem, šola, služba omejevala. In ko sem pred kratkim v bistvu se odločila za svojo samostojno poslovno pot, sem končno zadihala s polnimi pljuči. In navdihuje me to, da lahko vsak dan kreiram svoj life, tako kot si ga je želim. Se pravi, da sem res zavestni kreator svojega life.
V bistvu tudi to, da si ti, a ne? In da ti noben drug ne reče, kaj moraš biti, ampak si samo ti.
Tako je. V bistvu, tako bi rekla, kakor se sliši sicer super, da sem jaz, je mogoče na prvi moment super, na drugi moment mogoče mečken scary, ker v bistvu kar naenkrat nimaš nobenega za krivit, če kaj narobe, nimaš nobenega za obsojat, pa kar naenkrat, a ne, moš v bistvu prevzeti odgovornost in svoje vajeti, ampak že tako je naslednji trenutek za tem je polno yes. Jaz sem jaz in tako, kar si želim biti in sem iskrena do sebe in iskrena do svojih poslušalcev, sledilcev in strank, kaj ima. In to je v bistvu point celega lajfa, da smo iskreni do sebe in da smo taki, kot smo resnici.
Kaj bi pa rekla, kaj so tiste ključne točke, ki so potrebne, da človek nekako osebnostno raste? A bi lahko rekla, da imaš nek recept, po katerem je dobro, da se ga drži vsak in bo osebnostno zrastel?
Ja, to, kar sem že uvodoma rekla, odločene je dovolj. Reči sep ne. Velikrat se govori, a ne, daj sebe na prvo mesto, postav si ne, ampak kaj to pomeni? Najprej moramo reči sep ne, ker v bistvu vedno krivimo druge, sistem, vodstvo, partnerja, otroke, starše, kogarkoli, se pravi zunanje dejavnike na situacijo, v kateri se nahajamo, smo pa v bistvu sami svoj sovražnik ali pa sami svoj pač bogoslov. In misli, ki jih imamo, jih lahko ustavimo, ker večinoma, a ne, 90% misli je negativnih, se pravi skrbi, jeza, tesnoba, obsojanje, sodba, kaj gre vse lahko narobe, pritoževanje, naprimer. In tukaj je v bistvu recept za uspeh, za moje pojme je to, da znaš reči sep ne, se pravi, da rečeš ne, ne bom se več tako počutila, ne, ne bom več jezna, ne, ali pa tudi kot mama, ne bom ob 11 zvečer dala prt, a ne, naprimer obleke za to, da bo jutri zjutraj prane, ali pa sušilcka mi piska, ne, jutri bo počakal, ali pa še ne vem, eno, ne vem, kakšno stvar preprati, ali pa, ker sem bila še v službi, naprimer, mail odpisati, se pravi, si reči ne, sep, ker v bistvu mi si sep postavimo mejo, postavimo, ne. In ko si mi postavimo mejo, potem vse steče, ker potem ne dovolimo več, da nas nese po vetru in da pač ljudje delajo tako, kot si ne želimo. Ker pa se čudimo, odkje nespoštovanje, odkje, zakaj pa imamo mi občutek, da, a ne, da nam zmanjkuje energije, da v bistvu vsi nas izkoriščajo. Zakaj? Ker je mi to dovoljno. Se pravi, recept, da povzamem, je to, da znaš vse preč ne.
Pa v bistvu, mogoče tudi, tako, fino mi je poslušati, no, ko rečeš vse preč ne, jaz sem pa v tem dobila v bistvu neko iskrco, da ko sem jaz začela sebe bolj spoznavati, pa svoja, sem začela malo bolj osebnostno rast, čeprav skozi celo življenje se nekako razvijamo, da znam poslušati svoje misli in takrat, ko mi misli rečejo neki slabega, tako kot si rekla, jezo, žalost, razočaranje, ko mi prikazujo neki, da jih prepoznam in da jim rečem, tako kot si rekla, ne, stop, gremo drugam. Kam me to pelje? A ne?
Točno to. Tako je, ja.
Ok, kako bi pa... Kaj bi pa rekla, kako otroke navajati na to, da skrbijo za svoje mentalno zdravje in osebnostno rast? A imaš mogoče ti za svojo otroka kakšne metode, ki bi lahko otroku za to pomagali in bi nam jih predstavila?
Jaz sem pač v prvi vrsti, ker sem bila pač, kot sem rekla, mama, sem v bistvu ne, mislila, da je dovolj, če samo otroka učim prek besed, da jim dam kakšno knjigo, da se bo naučil, ampak ja, spet, ne, tako kako on prvi aha moment, da sem jaz odgovorna za svoj life, se pravi z vzgledom. Ko ona dva mene vita, da grem jaz jutri na sprehod, da si jaz vzamem čas zase, da grem, ne vem, laufat, da meditiram, da rada barvam, da poslušam glasbo ali pa si vzamem, ne vem, vikend s prijateljcem, opasta, da v bistvu si mami lahko vzame tudi čas zase. Ima mami vlogo službe, mam, ne, je mami mami, je gospodinja, se igramo skupaj in tako naprej. Se pravi, sta že opazila z gledom, da v bistvu ima mami več vlog. In tako jo učim, v bistvu, da imata tudi ona dva več vlog. Sta otroka seveda, ampak otroka, ki imata, ne vem, odgovornost za do gospodinskih opravil, do šole, do odnosa, do sošolcev, do en, do drugega, do nas, do stanovanja, do staršev in tako naprej. In konkretno zdaj, ko imamo šolo nadaljavo, je v bistvu imamo tehnike tako, da dejansko si dovolimo, si razdelimo pač kot nek plan dela, se pravi, da si razdelimo dan po prioritetah, absolutno je pač prva stvar šola, ampak kljub temu pred šolo je to pač spanje, se pravi kvaliteten spanj, imamo, ne vem, se držimo neke rutine, se pravi rutine, neke navade ustvarjamo, ki nam prinašajo rutine in ta ustrajnost, doslednost. Zato je tudi moj izziv ustrajnosti, ker v tem pa sem trmasta in sitna in vesta, da v bistvu ustrajam. Se pravi, da vita, da ni neki čez noč, se pravi, če želimo nekaj spremeniti, nekaj dosežiti, ne da se treba matra, da je težko pride do tja, to ni moto, tako kot sem jaz rasla s tem, ampak samo, da je treba ustrajati, se pravi, vsak dan malo. Kar pomeni, če gremo mi, ne vem, ob 8 zvečer spati, imamo čas za pravljico, se pomirimo, ne vem, se pogovorimo, zaspimo. Zjutraj zajtrk, ne, priprava za šolo, delamo za šolo, potem je pa vedno čas za njiju, zdaj so že toliko velika 8 pa 10 let, da ima dovolen, da imata vsak svoj čas, se pravi, ne, da sta sama dva, sama sabo, potem da se skupaj igrata, ravno danes smo se hecali, smo rekli zjutraj, ok, do takrat je šola, potem je kosilo, pa pa gledata risanke, kaj? Ja, je morata gledati risanke, sta se smejala, kaj mami pravi, da morata gledati risanke? Ja, ne, ker naprimer, še ne dolgo nazaj bi rekla, ne, pa ne to risanke, pa tako naprej. Se to ne pomeni, da smo zdaj celo popolne gledali risanke. Ampak Ja, morta gleda trisanke, tako ka, ne vem, da rečem morta narediti nalogo, a ne, ta moram, v bistvu poudarjam, da ta moram ni, tako ka ne, velika se zdaj govori, ne uporabljati besede moram. Jaz v sami besedi ne vidim nič slabega, če nima teže v sebi, ne, se pravi to breme, to teže, da je to res uno moram, ki te stisne in te pač ne zaduši. Se pravi samo to, da moram, zakaj, ker bo meni dobro. Ne? Tudi branje, naprimer, moja tehnika je branje, seveda mi imamo že od prvega razreda, pa če treba brati, zato da se bomo naučili, da bomo pismeni, da bomo uživali, se izobražovali. Kaj to pomeni? Moja ta velika, naprimer, ima še zdaj težave z branjem, ker enostavno ne mara brati, ker po pravic poveda ne gre najbolje, ne? Pepeti razred. Ampak vem, da z ustrajnostjo vsak dan 10 minut, 15 minut bo to usvojila. Zdaj le, naprimer, ker imamo spečolo nadaljavo z veseljem. In kaj je bilo danes? Jaz sem rekla, najprej po kosilu pogled pol ure risnike, pa pa pol ure ber. Nobenih težav ni bilo. Zakaj? Ker je imela svoj čas. Zase gledala je svojo najljubšo risanko in potem je brala. Ne? In druga stvar je pa to, da ima dovolim relativno ocenam sama, koliko sta pač... lahko samostojna in v bistvu ima počasi prelagam odgovorno za kakšno stvar. Se pravi, ima zaupam, ko je, ne vem, ona sama po ure noter in bere in zaupam, da bere. Ne? Če želi biti sama, jo pustim po ure samo. In vidim, da v primerjavi z drugimi sošolci, kdaj reče mami, sem ful vesela, ka mi ti pusti svoj space, se pravi, svojo svobodo. In to želim njima v bistvu predati, da smo individum, vsak ima svobodo odločanja, seveda so pač neka merila družbe in, a ne, otrok, ne, pač kaj se spodobi, pa kaj se sme, ampak vseeno, da v bistvu je odgovorna, se pravi, če ne bo brala, če ne bo, ne vem, ustrajala v branju, bo slabo brala, če se, ne vem, ne bo naredila angliščine, ne, naloga bo ona odgovorna za to, ne, tako da nisem šla na tiste kazni pa ukrepe, a si že naredila, da sem skozi nad njo, ampak samo parkrat sem je pustila, da vidim, kam lahko to pelje, oba, in potem sta sama, da prevzemala odgovornost. In tukaj se mi zdi, meni sem zelo ponosna, no, na ta korak, da v bistvu na soft način, a ne, da ne samo na pazi, ker se boš upekla, ampak da pač mogoče pomičko postiš, da se saj dotakne vročine, pa pol seveda spusti, ne, se pravi, ne daj jih v nevarnost, ampak da nekak, no, da gre sta s tim življenjem, no, tako.
Ja, v bistvu, klele sem prav sebe nekak začutila, ko sem zadnjič imela en intervju, in je bilo lih to, ne, vprašanje je bilo, kako otroka, v bistvu, če nekaj noče delati. Ja, pusti ta, ne. Pusti ga, sam ne prenese to odgovornost. Se bo začutil, da nekam ne pele, se bo slabš počutil, ko bo gotovo, da če naredi, bo boljše, ne, boljši občutki bodo, ker bo pohvaljen, ker bo on napredoval, ker bo s tem lažje reševal neke stvari. Tako da včasih mi, mislim, učitelji in starši želimo preveč narediti za otroke in s tem v bistvu na nek način škodimo. Ne?
Ja, tako je.
Ker otroci morajo iti sami skozi te izkušnje. In mi jim lahko sam pomagamo tako, da jih usmerjamo in jim neke izkušnje damo na razpolago, ampak da jim pa govorimo točno, kaj je pa točno tako, kot si rekla.
Ja.
In veš, kaj mi je bilo še zelo všeč? Ta beseda moram, tudi mene zadnje čase, tako kdo reče, jo, pa kako lahko rečeš nekaj, da moraš? Točno to. Sploh ne moramo mi reči, da je neka beseda slaba ali pa dobra. Odvisno, kakšna je ta energija in kakšna je ta teža. Tako, kot rečemo, če rečemo hvala, iskren hvala, ki ga začutimo, ali pa hvala, ker je točno pač naučen.
Točno to.
Tako da jaz tudi otroke recimo v šoli učim, ko se nekomu opravičijo, da je to iskreno opravičilo. Ne samo zato, da pač bo učiteljica rekla, ok, v redu je.
Ja, točno to. To je super, ja. Dejansko, da v bistvu deluješ iz sebe, ker vidiš, kdo je iskren in kdo ni. In tukaj tako. Ni zdaj fora, hvala, prosim, moram, ali pa problema, ne, da je izziv, ne, boh najde, da zdaj kdo reče, da je kakšna stvar problem, ampak dejansko v bistvu nima to veze, gre čisto iz energije, ja, točno to.
In tudi prej, ki si rekla, tako, ne gre sta risanke gledati, ne? Zadnjič sem poslušala, se sploh ne vem kje, ampak se mi je tako zasidralo v možgane, da res to se potem uravnam in v bistvu tudi to delam. O čem sploh govorim? O tem, da si v bistvu budilko zmer nastavljamo takrat, ko moramo iti nekaj delati. Ko začutimo neko breme. Ko nam tista budilka zazvoni, ponavadi smo začutili. Jaz več ne, ampak sem šla skozi to, ampak ko zjutraj vstaneš, jo, pa moraš vstati, recimo. Pa, ne vem, smo si dali budilko, jo, zdaj pa moram, ne vem, spremeniti dejavnost, moram biti spet nekaj novega narediti. Jaz si zdaj dam budilko, ko je konec neke dejavnosti. Zdaj imaš pa čas zase, počitek. In je čist nek drug občutek ob tej budilki. No? Sploh ne znam opisati, ampak tako, ozavestiti treba te stvari.
Ja.
A ne? Kaj pa bi rekla, česa se ljudje najbolj oklepamo? Kaj nas zadržuje, da ne uresničimo svojih sanj?
Vera vase, da bomo spodleteli. Jaz mislim, da je saj moj osebni je bil, no, v bistvu največja blokada, največja ovira to, da ne bom uspela oziroma, da nisem dovolj dobra. Ne? In tukaj vidim, da tudi ta mala dva oba v bistvu razmišljata, joj, ne se bom rej to, kaj znam, ali pa konkretno, naprimer, ta malo je zdaj leto začel kitaro, ne? Se je vpisal v glasbeno šolo, ki si je sam želel. In kitaro si je, ne vem, odkje pač zbral sam in je začel kitaro. In ta prve dva tedne je bilo super. Ta tretjič, ki je šel, je bilo nekaj pač nove stvari za naučiti in v jog do on pa tega ne bo zmogel. Ne? In potem ne bom kar nehal, ne grem več, se je konc je bilo lepo, pa bom nehal. Zakaj boš nehal? Se pravi, odnehamo prehitro. Ne? In oklepamo se v bistvu v cono obdobja tiste varnosti, kjer je poznano. Ne? Ampak, naprimer, mi je bilo zanimivo, ko se on soočil s tem strahom in on je jok, on je pore jok, preden je šel na tisto glasbeno urico, da on res ne gre več, mamica, prosim, vse bom naredil, sam ne grem, ne, tukaj da ga peljem reva že na zakol, ne. In sem se takrat prvič v bistvu spopadla, v bistvu, tako, ko mi je bilo isto deževu, ko jaz, ko sem bila majhna, ne. Joj, sem tega ne, ne. Jaz, naprimer, še na faksu, ko sem hodila, mi je vsak izpit bil, joj, to je pa najtežji predmet, tega pa sem nekaj naredila, grozen, in kdo se to naučil, mislim, so te normalni, bla, 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 in potem, ko sem naredila, ne vem, 90, ne, izica, ne, gremo dalje, ne, in potem vsi, a ja, ne, potem so se že norce gledali, tudi moji domači, ne, ker je prišlo nas, ne znam, naslednji predmet, joj, ne, ampak, ne, ta je pa grozen, ne, ja, ne, a ni bil že, ne vem, prejšnji, ne, ti se bil izim, ampak ta, ne, ta pa je, ne, in tukaj sem dejansko v bistvu prepoznala in sem se začela smeriti, ker sem pri mojemu sinu to videla in mu začnem razlagati, seveda je bila to moja izkušnja, ne, in me on ni razumel in je rekel, mami, ti ne razumeš vse, ker seveda, da ne razumem, ker tepe te je težko, ne, pač to je bila moja zgodba, to je pa tvoja. In sem ponosna, da sva šla čez to, ker lahko bi rekla, jaz sem ga čutila, on je res trpel, ok, pa bi rekla, in je bilo, v meni se je boril, ne, dve Doris, ker je ena rekla, pa te pusti, gale, to pjoka res, mislim, na silo pa ne, a ne, se to je res glasba, on bi mogel to z veseljem in gor in dol in ga ne bom sila. Ampak je un spomin, men toliko seko ven, da sem rekla, ne, na rap on do 20-ga leta, do 25-ga čaka, da bo to premagal. Greva tja, se bomo s profesorjem zmenili in kaj sem predlagala? Profesorju povej, kako se počutiš.
Super.
Se dobili, smo šli tja, mirno, pač dejansko sem ga skoraj vlekla, meni je bilo grozen, jaz sem trpela, ka žval. Smo šli tja, a ne uno, kaj si v dilemi kot mama, ne, kaj zim, kaj je, dobro narediti. In smo šli tja, profesor, ja, tata, je bil pa lih en fantek že pred njim. In je sam rekel, kar pet noter se pripravi. In nismo imeli tega, ne, dialoga, jaz to, znači, kar bo po ure, sej, ne, po ure, pa, če pa tako grozno, pa smo zaključili, ne. Seveda teh po ure mine, pridem jaz po njega, on se smeji, happy, quiet day, kako kaj dogaja. Nobenega znaka ne v juku, ne nič, da je narobe, ko mi čaka čez dva dni, ki se spodobita. Greva domov, kaj pa, mislim, še preden smo šli domov, jaz ko profesor vprašam, kako je bilo v redu, pa to vse kaj, ki je rekel, ne nič ne rekel. Kaj, se je ustrašil, ne? Se pravi, on se je pa sekiral, se pravi, sin, kaj bo pa profesor rekel, ne?
Ja.
In kaj je bil problem? To, ne, ker si me vprašala, če se najbolj oklepam oziroma kaj ne zadržuje? Strah. In njega je bilo strah. Da kaj bo profesor rekel, da ni dovolj dober, ker mu pač tista neka, ne, neka nota ali kakoli to ni šel. In ko sem jaz na glas povedala, no, ni želel tega povedati, ker ga je bilo sram. In ko sem jaz profesorju z njim rekel, se pravi, mi trije smo skupaj stali, sem rekla, veste, a ne, pa mu povem zgodbo pred ulico, kako ga je bilo strah in kako je jokal, kako, pa se to je normalno gor dol. In sta začela on, in je on potem, a ne, profesor z njim, da to je normalno, ker to se uči, enkrat gre boljš, enkrat gre slabš. Pa povej mi za svoje strahove, mi da so povezana in sem tako hvaležna, da sem načela to temo z njim, da smo bili vsi trije skupaj, da ste se ona dva povezala, torej učitelj pa učenc. Od takrat naprej, to je zdaj en mesec, nimamo nobenih več težav. Ja, težav. pridem na trenutek, joj, spet imam tega zno, pa se sam zasmejeva, aha, se res, tega našem kolik znal, ne? Se zasmejeva, mal pojoka, čez 5 minut, mami, le, kaj znam. In mislim, da je tukaj ta, ker se vklepamo strah, kaj nam je znano in raj nehamo, kukor če nam bo spodletel, ne?
Ja, in a veš, da sem točno, no ne vem točno kdaj, ampak pred kratkim sem objavila na Instagramu ravno eno objavo o strahu in točno o tem govori, kar si zdaj ti govorila. Kdaj nas je strah? Strah nas je, ko je neka nova stvar. Recimo, mene je bilo strah, ko sem šla 14 let v dijaški dom. Pa me je bilo strah, ko sem šla na razgovor za službo. Pa me je bilo strah, ko sem neki, ne vem, spet neki novega spoznavala, ko sem šla v nek nov projekt, se srečevala z novimi ljudmi. In kaj sem naredila? Ker je to bila taka želja, recimo, pač dobro, pri mulčkih je to vseeno malo drugače, ker ne začutijo že tega tako, pa tako, ko si rekla, treba dati izkušnje, da jih pridobijo. Ampak, ko greš čez to, pa se pa spomneš, kaj si s tem dosegel. Recimo, jaz v dijaškem domu, čista samostojnost, naučila sem se sama iti, recimo, tako brez težav v neke, ne vem, na upravno enoto, k zdravniku, ne vem, na neko slikanje, recimo, če je bilo treba, ne. To zmeri starše sprašujemo, pa tako, pa si enkrat primoran sam, pa vsakič te je strah. Ampak vsakič, ko to premagaš, dobiš novo izkušnjo, ki te spet v bistvu s tem rasteš, no?
Ja, res je.
Kako bi pa opisala učenje? Od kje črpaš navdih za učenje? Učenje, tako kot si rekla, na fakulteti in v bistvu življenjsko učenje.
Zdaj, jaz sem bila tako zelo, jaz sem pač tak strukturiran, organiziran tip človeka in jaz sem pač šole, v bistvu iskreno povedan, nisem marala oziroma bom kar iskrena sovražila, sem jo do dna duše. Ko je bilo treba iti v prvi razred osnovne šole, sem jaz hotla na morju vstati in me je oče dejansko vlekel, tako kot sem jaz zanj sina v glasbeno, vlekel v šolo in mi je bila muka. Bila sem pač odličnakinja, ne, se pravi osnovil, nisem imela nobenih težav, ampak mene je že kmalo tam 3., 4. Razred, ono kaj, a vsak dan bom mogla kaj hoditi, mislim grozen, ne. In nisem videla širše slike, da je to nekaj dobrega, vse sošolce sem se razumela, ampak ne, tako da nekako, da bi jaz te mala nekaj učenje na vdih, ga v bistvu nisem imela do faksa, pa še to pol na podiplomcu, ko v bistvu sem se končno opisala v smer, ki sem si jo jaz želela, se pravi, da takrat sem nekaj študirala, kar meni veseli in to je bil turizem. In takrat sem pa najdla na vdih, da to je pa to, kar si jo želim delati. Ampak kaj sem pa ugotovila skozi leta, ne? To se je tudi moj mož dostkrat heca. Ja, ti si šla turizem študirati za to, ker ti je všeč ta smer, da sem jaz turistka, ne? Ne, da sem jaz ponudnik turizma, ne? Okej. Pa je bilo to malo heca, smeh, ampak ja, absolutno je bila taj tema, no, ki me je veselila in tam in takrat res v bistvu najdeš navdih za učenje, ko te nekaj res zanima. In za osebno rast pa v bistvu žal nisem imela prej neke, kaj pa vem, motivacije sploh, oziroma sploh nisem toliko razmišljala, oziroma sem lahko programirana, lahko zdaj rečem ta izraz, dokler nisem obležala, ne, ker sem pred nekaj leti obležala v Pojsli, v bistvu en teden nepokretna, pa postala pol leta na bolniški zaradi sindroma izgorelosti in mi je bilo to popolnoma neznano, kaj se z mano zdaj dogaja in kje je energija in kje sem zdaj jaz to in sem bila v enem balončku, ker nisem vedela, kaj se z mano dogaja. In potem so začeli o mentalnem zdravju govoriti in osebni rasti in o motivaciji in tako naprej. In what pa je to zdaj? In v bistvu šele takrat za moje pojme sem je začela živeti oziroma začela črpati in dobivati navdih za učenje. In zdaj mi je v bistvu navdih za učenje čist vsak sleherni dan, vsak trenutek. Začela sem seveda pač s pomočjo, ker sama nisem znala ven iz tega prideti. Imela sem čudovito energijsko terapevtko, ki me je vodila čist na preprost način in začela, naprimer, prva moja vaja bila dihanje. In še danes, ko rabim pač energijo oziroma se ustaviti, samo diham. In navdih za učenje dejansko v bistvu iščem od ljudi, ki so šli ne toliko mogoče čez mojo podobno situacijo, se pravi, ne vem, izgorelke, da rečem, kukor to, da ljudje, ki v bistvu vidijo cilj in ustrajajo, ker ustrajnost pa je bila moja vedno vrlina ker se nisem pač zavedala, da sem dobro v tem, zdaj jo pač to pridno sebi vprit izkoriščam. In v bistvu sem gledala in poslušala in hodila na seminarje, se izobraževala, kupovala knjige, brala v bistvu ljudi, ki so imeli življenje, ki sem si ga je želela. Kaj pa to pomeni? Uspešno, se pravi, moja pač vrednota glavna je svoboda, da sem svobodna. Tako, kot sem na začetku rekla, da sem pač jaz lahko in da delam pač tist, kar se meni sprdne, da rečem, a ne? In da lahko v bistvu manj delaš, pa več zaslužiš. To je moj moto in tukaj jaz črpam navdih, da dejansko ne, da sem mrljiva, pridna mravljica, ne vem, da delam 15 ur na dan, ne? Pa sem zato sredna, ampak lahko delam samo nekaj ur, ne? Pa sem zato petkrat bolj učinkovita. Ne? Se pravi, ta pridnost, mogoče tudi, ko smo jo skozi uporabljali, ko smo bili mlajši, ne? Kaj to pomeni pridna. In dejansko navdih za učenje je v bistvu od mojih otrok, ki me vsak dan spomneta, zakaj je vredno živeti, pa ne sem zato, ker sem imala dva otroka, ampak ko vidiš, kako te glavce razmišljajo, ki imajo domišljijo. In to je ta, v bistvu, ki sem rekla, tudi izziv vizualizacije, zdaj le zadnje dni, ker domišljija ne pozna meja. In samo preusmeriti to v bistvu iz minusa v plus, ne, se pravi, tako kot sem rekla na začetku, da rečeš ne in se obrneš v pozitivno. Je pa pač treba, fino je pač poslušati ljudi, ki to že imajo. Se pravi, jaz sem na začetku, ne, kje je bil moj navdih za učenje, jaz sem bila pač v krogu takih ljudi, ki so me pač sesali, se pravi, jaz sem jim dovolila, da me izčrpavajo in sesajo mojo energijo in kri, tako da sem v bistvu že moj krog druženja, ne, spremenila in to je bil kar velik šok in ko sem začela v bistvu dejansko brati in poslušati ljudi in se pogovarjati z ljudmi vsakodnevno, z popolnoma drugimi ljudmi, kot doslej, se je začel ta proces, ne. Ker začela sem, na primer, samo, ne vem, s knjigami pa seminari, pa je bil moj ožji krog prijateljev in družbe isti, je bilo to izredno težko, ne. Ker se mi je zdelo, da sem ratala kar naenkrat vesoljc, a ne, ne za mlan, ker ne spadam v ta sistem, v to družbo, ampak ko se začneš poslušati sam sebe, pa čutiš, ne, s celim telesom, da kam te vleče, pa v bistvu se začne zaupati, no, pa v bistvu je vse lažje in lažje, no.
Ja, ja, pač poslušati se moraš in res, tako kot si rekla, prav povlečati tja.
Ja.
Prej si dober izraz oziroma uporablja besedo domišljija, da otroci imajo domišljijo. Pa sem se spomnila zdaj na v bistvu dve vprašanji, ki sem jih jaz postavila puncam. Smo zdaj v enem projektu, nekaj delamo, ustvarjamo in me je zanimalo malo tudi to njihovo ozadje domišljije. In sem jim postavila dve vprašanji, pa jih bom tudi zdaj tebi postavila in zaradi tega, ker si to izpostavila. Torej, na kakšen način bi uporabila svinčnik, pa ne za pisanje in risanje?
Na kakšen način ali za katero stvar?
Vseeno, kako bi ga uporabila?
Uporabila bi ga naprimer za palčko, za, če imam rože, ne, da se naprimer mi ne zvije, ne, pač da je steblo pod klocom, ali kaj bi rekla, pač pod stavom.
Ja, ja, orhideja.
Ja, no, tako, ja, to. Pol bi naprimer, kaj bi še imela?
Jaz se ravno zdaj praskam z njim.
No, to mi je bila takoj prva misel, ja, v bistvu, ker sem imela tudi jaz rok za lesvičnik, pa bi, naprimer, z njim si narisala nohte, a ja, to ni, ne, ne smem za...
Lahko, lej, domišljija.
Ja.
Ok, si sam tako, no, da ti bom pol povedala v bistvu zakaj, ker sta dve vprašanji, ki sta malo na prvi pogled, prvo slišanje naumni, ampak pol, ki pa malo razmisliš, pa v bistvu nista tako zelo. In drugo vprašanje, kako bi omogočila Triglavu, da plava v morju?
Ja. Ali da se pač gladina dvigne, ne? Ali pa pač ga zminiraš, pa pač se, ne, zniža do morja.
No, ker v bistvu, kaj jaz hočem pri teh dveh vprašanjih? Samo, da ni odgovora, ne moramo, a ne?
Ja.
To ne obstaja. Zaradi tega, ker otroci imajo roko na srce včasih tudi kakšno neumno vprašanje, pa vprašanje, na katero bi najrajš odgovoril, ma dejno nehi, to je neumno vprašanje. Ampak kaj v bistvu s tem mi naredimo? Zatremo njihovo domišljijo, njihovo mišljenje in oni v bistvu povzamejo naše mišljenje, ker smo mi vzorni. In recimo, če bi mene en otrok vprašal, kako bi jaz Triglavu rekla, da naj plava, bi rekla, recimo, če je ta otrok dober v stripih, bi rekla, da sigurno v njegovem stripu je to mogoče. Ali pa bi ga narisala, pa bi ga dala noter. Ali pa ena punca je dobro rekla, eno stvar bi poimenovala Triglav, pa je dala v morje. Pač toliko enih stvari. Recimo, ena punca je rekla, to mi je bilo toliko dobro, ker je rekla, si v bistvu že zdaj noge namaka v morju.
To je dobro, ja.
Ja, res. Tako da, v bistvu sam to, da ne zatremo te domišljije, te otroške miselnosti, ker v bistvu s tem ne zatremo sam to vprašanje, ampak tudi ta občutek in željo, da bi otrok nekaj, v bistvu se naša domišljija izvira to, kaj si mi želimo in koliko želje tudi ja, verjamemo. In ko mi rečemo, kaj so naše sanje, jaz vedno rečem, ja, te sanje se mi mogoče zdaj ne zdijo uresničljive, ampak če bom sanjala in sanjala, bom enkrat tam.
Exactly, ja.
Ok, prej si omenjala knjige. Katere knjige priporočaš? Katere so mogoče tebi v življenju dale neke pozitivne občutke in da si se mogoče s pomočjo njih premaknila v življenju?
Moja prva knjiga je bila, pač take osebnostne rasti, je bila Učbenik življenja od Kojca. Potem sem brala veliko od Abraham Hicksa, pač Zakon privlačnosti, pač na to temo. Zdaj, trenutno sem brala Marjana Ogorevca, se pravi tale karmična diagnostika. Pač vse pač globe grem v energije, ker vidim, da smo res energijska bitja in da je to pač povezan. Dejansko pa v bistvu se mi premaknil to, naprimer ena izmed knjig je bila tudi The Secret, ne, ki me pa v bistvu ziritirala, ker še nisem bila psihično pripravljena za njo in sem res mislila, da je tako, kot v knjigi piše. Ne. Se je delno, ampak pač tista skrivna čarobna formula manjka v tej knjigi, ne, ki pa je pač vera, ne, ki je velik del povezan, da zaupaš in verjameš, da se ti bo to zgodilo, oziroma tako, kot si rekla, ni omejitev, a ne? Pač, da res verjameš, da verjameš, da je mogoče, a ne? Se pravi ta vera. In tukaj v bistvu jaz mislim, da je fajn, da pač beremo take stvari, da nam res vzbudijo občutek hvaležnosti, predvsem pa to, da spoznamo sploh, kako delujemo. No? Mene, naprimer, pač eden bolj tistih takih aha momentov je bil ta, no, zakon privlačnosti, da v bistvu kaj smo sploh, kako to deluje, zakon privlačnosti, ta materija in tako naprej, ker mi je bilo to skozi v bistvu fascinantno, ker sem skozi čutila, da smo mi nekaj več, kot smo pač ne, neka trupla telesa, kako
ja, ja. No.
Tako da tukaj mi je, tam je bil razsežnosti, pa samo naprej, no, pa dojemanje, ne, in najbolj mi je smešen to, ker naprimer tukaj šole, a ne, si, ne vem, imel domače branje ali pa branno značko, predvsem domače branje, sprebral sem, da se tukaj aj čovniki, ne, saj meni niso bile knjige in kol. Sem vse prebrala, ne, tudi v srednji sem bila ful pridna pa vse, ampak ona, res, sam zato, ker sem mogla, ta mogla, on ta zopra, ne, moram, je bilo ja. In sem res sam prebrala, sem zato sem dobila oceno padija, ne. Ker sem pa zdaj, ne, takrat pred leti začela brati, ker sem pa, mislim, da prvič začela res brati, kaj me je zanimalo, je bilo pa ono, wow, ne. In najbolj fascinantno je to, kad čez nekaj let isto knjigo prebereš, ne, kad prej rekla, halo, sem že to prebrala, to prej sem še enkrat, ne, kad spet, in stavk dojemaš drugače, in to mi je v bistvu, ok, it's a never ending story, in je top, tako da jaz bi lahko eno in isto knjigo brala, ne.
Ja,
tok
te čutim v tem, jaz enako, jaz sem bila isto odličnjakinja in vse prebrala, kar je bilo treba, ampak to so bile prav muke. Jaz sem vedno, če je bilo treba za domače branje, sem prav šla na tisti zadnji rok branja, da sem pol celo noč brala sem za to, da sem jo prebrala, pa še nisem bila taka, jaz sem vedno prav mogla prebrati jo, no, ker drugače sem si mislila, da ne bom vedela, zakaj se gre, pa itak nisem vedela, ker so bili kakšni partizani not, pa kitarje.
Ja, ja.
Ampak prav tako in nikoli nisem imela neke želje po branju in v bistvu sam to strokovno literaturo na faksu, to sem vedno z veseljem. Ampak potem pa se je v bistvu pri meni premik naredil v bistvu s knjigo Bogati očka, revni očka, pa čeprav jo zdaj sploh ne dojemam kot premik pri meni, ampak to je bila prva knjiga, ki sem v bistvu jo prebrala, da sem jo z veseljem brala.
Ja.
In potem V bistvu, ja, čarobnost enako je, oziroma, ja, to je The Secret, jaz sem to čarobnost. Tudi sem v bistvu, ampak potem bil pa premik o petih vstani in sveti bo ležal na dlani. Tale me je pa čista, ne. Tako da, v bistvu, zdaj berem ful knjig in prej, ko smo se pogovarjali, kako v bistvu ta vztrajnost. Jaz sem spremenila pri sebi to, da recimo, če pogledamo telovadbo pa branje pa to, jaz sem delala vse nekako, ok, zdaj bom in pol je šlo to na polno, ne. Sem, če, je bilo, če sem telovadila, ja, eno uro pa pol nujno telovada. Če sem brala, ja, pa treba zdaj brati dve ure, ne. Zdaj pa delam tako, da vsak dan vse, ampak če kdaj mi pa še bom telovadila eno uro, če pa ne, bom pa 10 minut, ampak bom pa. A ne? In isto z branjem. Tako da v bistvu ja, te knjige res delajo take premike v naših življenjih, da si še predstavljamo, ne. Pa ko jo prebereš, si mogoče ne misliš, pa pa za nazaj gledaš, koliko si se sam preko te knjige naučil in zrastil.
Ja.
Vsaj jaz tako občutam.
Imaš
mogoče kakšen predlog za knjige za otroke?
V bistvu ena mi je, mislim, da ene 2 leti nazaj, ena prijateljica, Tanja Berger, mi je pač sem zvedela, da je napisala knjigo, ker pač osebno tudi poznam, no, pa nisem vedela takrat doma knjigo. In je ena v bistvu ful lušna, ker je ona napisala Lovro in Lukas in Straka Mica. Pa v bistvu ena dva taka radovedna braca, ko v bistvu govorita o ljubezni. In je prav mi ona rekla, no, Berto otrokoma, ne, 21 dni zaporedoma, se pravi spet ne, kot neka rutina, vztrajnost, in boš videla, da bosta ful otroka začela ljubezen, ful bolj se boste začeli pogovarjati in tako naprej. In dejansko sem jaz to pač strogo resno vzela in vsak večer ima prebrala to knjigico. Že po parih dneh sta ona dva, aloh man jaz, sta ona dva brala, mislim, da v enem tednu smo že vsi znali na pamet, prvo na ta malo je vedeti, kako je kakšen naslov, toliko se nas je doteknila. No. Čist preprosta, kratka in ta mislim, je en ful dobra res, ker v bistvu dejansko govori o ljubezni. Ljubezen, kako v bistvu pač ne do te neke srake, in dejansko taka lušna, no, se pravi ljubezen, ne, tudi jaz, naprimer, v vseh nekaj risankah, ki gledamo, ne, tudi Ledeno kraljestvo, ne, spoznam ful mamic, ki, joj, pa ta pocukrena, pa ti princeske naša, pa noče biti princeska. Jaz, naprimer, konkretno v te risanki vidim samo ljubezen, se pravi sestrsko ljubezen, kako je ona pač bila ledena kraljica, dokler pač nisi čutila ljubezni, ne, se pravi ljubezen, pač, ne, jaz moje otroke učim, da ljubezen pač odpira srca, ne, in ko pa je odprto srce, je pa zmaga naša. Tako da, ljubezen, pa če pocukran ali pa ne, ne bo najbolj kičasta, najbolj rozasta pinki ali pa ne in kakšna, pač ljubezen. Ne? Tukaj se nekakšna, tako da, no in ta knjigica, no je ena taka. Drugač pa zdaj za najstnico, naprimer moja teveljka, sem pa zdaj si vzela knjigo Cvetoče dekle, mislim, da je Vesna Juven, če se ne motam. Je pa tudi ful zanimivo, ko govori po cikličnosti, no, ko je pa pač mogoče za punčke, bolj primerna, ker pa v bistvu cikličnosti, kaj je v bistvu menstruacija, kako menstruiramo, tako da iskreno, pa sem se tudi jaz kaj naučila novega in da v bistvu kako delujemo, da smo ženske res ciklične in da naša ženska energija je v bistvu 4 faz narejena, tako kot letni časi, ne. In da kako to delujemo in v bistvu ta mala je sicer še malo zaprta proti za to temo, ne, ker se malo spreminja njeno telo, a ne.
Ja,
pa če želim pripraviti, a ne, oziroma njo pripraviti, ampak tukaj vidim, da ima še, še zadrčke, ampak vem, da je gre v podzavest, ker ne vem, no, što me z njim ali prebere, ampak še imam dom, no, tako da.
Super, fino. Zdaj mi pa povej, kakšni so, ne, najprej mi povej, kako ti vidiš cilje in kako vidiš sanje v življenju?
Sanje so pač neki, ker domišljija so sanje, ne, rečemo, pač vse, kar si želim, predvsem bolj občutke kot take, kaj si želim, ne vem, da rečem klasično, da je to, ne vem, hiša, avto, posel, ki cveti, da, ne vem, da služim med tem, ki spim, na primer, se pravi neka pasivni dohodek in tako naprej, se pravi, da živim svoje sanje, sem zdrava, imam ljubezensko, partnerstvo, ne, družino in vse to povezan. Cilji so pa v bistvu samo malo bolj konkretni premiki, naloge, plan, v bistvu akcija, no, za dosego sanj.
Super. Zelo podobno razmišljava, jaz opažam. Ja, v bistvu, meni so tudi na nek način sanje kot nekaj neuresničljivega, kar se ti zdaj v tem trenutku zdi, pa mogoče nisi tako deleč, ampak se ti sam tako zdi, take občutke ti privabila. In v prejšnji, ne, zdaj ne bom rekla v prejšnji, ampak predprejšnji, zdaj tako snemamo malo z zamikom, kakor bo to ven izhajalo, zato sem se zdaj malo zapletla, je punca rekla, da si želi v bistvu, da so njene sanje postati dobra učiteljca, ne? Točno to, kar si ti zdaj rekla, da imaš dober life, da se dobro počutiš. Ja, v bistvu neke čist take stvari, ampak ja, to so neke naše sanje, ne? Potem imamo pa mi kratke, majhne cilje, da prihajamo do tega in smo če dalje bolj zadovoljni s tem. In kaj bi ti rekla zase? Kaj so tvoje sanje, no, zdaj si že malo omenila, in kakšni bi bili cilji do teh sanj?
Ja, najprej je to, da v bistvu sanje so to, da bom jaz res 100% verjela vase in stala za svojimi, za samo, ne, sama za sabo. Se pravi, sanje sem, da sem v bistvu, da se dotaknem množice src ljudi, da v bistvu s tem, ki stopijo z mano v kontakt, da jim polepšam življenje, vsaj tisti trenutek, ki so z mano, če ne do večjih premikov v življenju. Da v bistvu res pomagam živeti, v bistvu moje sanje so živeti moje poslanstvo, no? Poslanstvo pa v bistvu pomagati drugim do boljšega počutja, ampak ne tako splošno, zdaj kaj to pomeni do boljšega počutja, ampak dejansko, da si znajo reči ne, da si postavijo meje in da v bistvu se zaslišijo in da res deluje, da se povežejo sami sabo, no? In da ka se povežejo sami sabo, da grejo po svoji poti, kar je zdaj spet mogoče preveč splošno, ampak dejansko, da se začutijo, da ne rabijo sam kimati, da je mogoče in tako, kot si ti prej rekla, da v bistvu verjamejo, da je mogoče, se pravi ta klišejski, da rečem vse je mogoče, ne? Da se da, pač pomal pa pomal, a ne tako, kot jaz sem tudi zelo podobna tep, ne? Ne zdaj pa 3 ure telovadbe, pa 3 ure branja, ampak lahko mali koraki, mini koraki, taki mikro koraki pripeljejo do cilja, ne? In pač moji cilji v bistvu so taki, da v bistvu dnevno delam na sebi, kar pa pomeni trenutno vizualizacija, meditacija, predvsem, da sem z družino, da si vzamem čas zase, to mi je number one prioriteta. To je saj 1 ura na dan, aj to 2x po pol ure, ali kakor kol, to si razdelim čisto po feelingu, ali pa kot tega ne odstopam. Jaz ne, potem je pa družina pač takoj zatem, se pravi, da sem z otrokoma, da ali gledamo risanke, barvamo, gremo ven se levit, kakor kol, in pa da v bistvu se izobražujem. To je pa tretji cilj v bistvu, da saj v dnevu, tako kaj čas zase, je tudi čas za izobraževanje, a je to samo en posnetek, je to samo en post pogledati, a je to samo nekaj, ne, poslušati, prebrati, v glavnem, se dobiti z nekom, v glavnem, da imam tako uši sekunjum boslon, da sem pač odprta za te informacije, ki pridejo.
No, tako sem jaz začela izkoriščati čas, ko sem se vozila v službo. Sem razmišljala, jaz se kar ene 45 minut do 50 minut vozim v službo in v bistvu vse mi je fajn, ker sem se navadila na to, že celo življenje se nekako vozim, no, skos. In pa sem pa rekla si v enem trenutku, vse mi je fino, ker se sprostim, pa imam ta čas zase v avtu, pa ni mi problem voziti, ampak vem, da lahko s te vožnje še več potegnem ven. In sem začela v avtu, v bistvu sem si kupila tisti aux kabel in sem začela v avtu poslušati podcaste in pa sem rekla, jaz ga bom tudi imela.
Bravo.
In smo tukaj.
Ja, točno to, da best, ja.
Ker vem, kakšne premike so v meni naredili tisti, ki jih poslušam in zakaj ne bi še jaz delala to, da bi isto delala premike pri drugih.
Dobre.
In
super, ja.
In pomagala, da rastejo, da vejo, da so pomembni v tem življenju, da niso samo ena številka, ena kapljica v morju, tako kar rečejo radi, ampak so vse mogočni.
Ja.
Doris, res ti hvala za ta pogovor, za tvoje predano znanje, za svoje izkušnje. Želim ti vse dobro in veliko ljubezni.
Ja, hvala enako, no? Hvala še enkrat za vabilo, res prijeten pogovor in ja, se strinjam. Bolj dobri podcasti, jaz jih tudi bolj rada poslušam. In ja, sploh pa v bistvu tako zgodbe, ker so v bistvu to čist zgodbe, ni to neko predavanje, ampak pogovor, prek katerega se začutiš, ne? Meni veliko ljudi pa govori, nisi edina, nisi sama. Ne? In ja, en je pomemben. Ne? Je, moja miselnost je bila vedno, ah, kaj sem pa jaz, jaz moram nad spremeniti, ne? On lahko, jaz pa ne. Pa kaj sem jaz proti množici, ne? Ampak en, pa pojeden, pa pojeden.
Tako.
Tako se delajo premiki. Tako da, hvala še enkrat za vabilo, z veseljem.
Tudi, ja,
vso ljubezen nazaj.
Hvala, adijo.
Adijo, srečno.
Doris, še enkrat hvala za tako prijeten pogovor. Prepričana sem, da se bova v prihodnosti spoznali tudi v živo. Imaš prijetno energijo in z veseljem te povabim na kavico. Draga poslušalka, poslušalci, če ti je bila epizoda všeč, bom vesela tvojega mnenja in ocene. Lepo bodite, adijo!